mahazo laka ndre ny tsy fandriampahalemana any amin'ny faritra tsimotsinanana ahitana izany any koa ny any vongolava. Miandro ireo anarana telo avy amin'ny filohan'ny repoblika sisa dia ofendreo mpiambana sivy andrafitra ny HCC. Efa miomana amin'ny fanetsehana ireo dokotera miaramila ny sitiran'ny fiarovam-pirenena ankehitriny manoloana ny firongatra ny koronavirosy. Any ivelany indray mpanao gazety misa efatra no enjehan'ny fitsarana turka noho ny fanaovana sary hitatra ny filoha Erdogan. Andro Bella Sirivolay niaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny arabo izay miralàna manasa anao mpitiavina ny koa anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny tranga mpiaramonina no isantarantsika ny vaovao amin'nyity atoandro ity miamahazo laka indray ny tsy fandriampahalemana any amin'ny faritra tsimotsinanana andiaran'ny fanafihana ny mpiasa eo anivon'ny tetikasa UNICEF tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity. Manatanteraka aso amin'ny kômina Ankarona farafangana izy ireo nanangona ny vaovao ary mampita izany Anson Vincent.
Naratra mafy moa ity olona ity saingy efa nahazo fisabonina satria nandray ndraikitra avy hatrany ny be ny tanàna ny akarany raha voana eny ny toetra ara mpanao sosos fampandrosoana tongavana ety amin'ny distrika ny farafangana hoe ity mpiasan'ny tetikasa ny sefa voatafika ity ka miantso ny mpiaramonina izy ireo mba tsy hanao esetra sy hanafika toy izao.
Zay moa zany de mpiaramiasa amin'ny sef karakara rano fisotro madio ary mifindra toerana maro be ny efa nataonay de indrindra fa ny ambany volo ny pepe a kômina. Isan'izany moa ny fokotanina longisa kômina moaby mananio efa tao zay a de miasa tao ary de fifandraisana tamin'le président fokotany toloatra nefa tsy de nilama taminay amin'ny telo andro ny asanay a vita ny asa tampotampoka misy manao ody fa mitrano petrahanay namako moa nainan'io zavatra io fa za matory sy mahatsiaro ambony tany fa baso mipoaka mihanoko efa za fa feno rano vatako vao tonga sena ay zany vony le baso mipoaka teo fa ny anah moa zany sady misifiriny a ny entako tonga de nyentiny daholodaholo mihitsy miaraka amin'ny groupy fiasanay ka ny zavatra mapetrako de aoka re zahay mba manao le asa soa mba anao ny asanay fa raha nareo saminareo fa nao ny zavatra io a mety tsy de olana loatra angambana de teo hoe olana ana ary zany fa aloha le olona mba manao ny asa fanasoavana mba anao ny asany
Anson Vincent de zakaina ho an'ny RDB.
Izay ny hitany amin'ny faritra tsimotsinanana fa nisehoana asandalo mahery vaika nafatesan'olona sy naverezana omby ampolo maro tany amin'ny kômina Maroarina distrikan'ny Tsirony Mandidy kômina izay misy kizo mifanila amin'ny sisintany amin'ny distrikan'ny Mandoto sy Miandrovazo disadisa mpiaramonina vokatra ny savorovoro taorinan'ny fifitianana ben'ny tanàna no heverina fa natonga ny fanafiana raha nitatitra ny sombavim-bahoaka voafidy tany Tsirony Mandidy Raoly Jaona Arson teo amin'ny fandraisam-peo ny Joela Rasolofo.
Vokatry ny disadisa amin'ny kômina io dia vongatra indray zany zao ny asandahalo tamin'ity herinandro ity fotsiny izay a de ro ny maty naratra nisy tany amin'ny roamby folo tany mampalahelo ny vahoaka de to mitazapotsiny ny tompony andraikitra voankasika zany a mandeha ny fahaverezana miantso ny olona tsy tonga ny piedina na ny zandary na ny miaramila amin'ireo maty ireo ary amin'ireo fahaverezana ireo dia saikaireo kôlônina antsoina hoe zaza mainty a sy lambamena reny no tena mitantsoroka ny vahoaka ka de manainga antsika indrindra nyireo tandroka arony vozony mba lanjaina fotsiny kalona sy ny basy fahapisao a iarovana ny matiny zany mivery tamin'ny herinandro zany very androany ninjehan'ireo kôlônina na jazamaintsy sy ny lambamiana reny azon'izy ireo hapitso indray mbola nyverenany a maty mihitsy ny anankiray ny apitsony.
Nambaran'ity solombavim-bahoaka ity hatrany moa fa tratran'ny Benovitsy ny mpitandro ny filaminana ka tsy matohitra ny dahalo izay mitambasy ary manao andihany maro.
Ny farany teo zao nandeha mihitsy ny zandary fa raha ohatra zandary efatra dimy a raha latsako ny folo dimy ohatra zany mifanehatra lay dahalo misy any amin'ny dimapolo raha misa teo a ny akamaroana izy ireo de mitondra basy fusil de chasse zany hoe reny basim-borina ireny ozy tsika dia Benovitsy ny toerana zay akatakata ka mora ny anaovana an'la ampala ozy ny teny malagasy na hoe ambisokady amin'ny teny frantsay de misy ny fafatesana de mitandro ny anyainy koa ny zandary ary tadio fa ao amin'ny zaona resahako io a efa nyresahako ny tompony andraikitra isan'ny tokony ampitako amintsika vahoaka fa hatramin'izao a tsy misy ny fandraisana andraikitra mivantana hoe ho ataona maro ny tompo fiheren'ny jiola sy ny tahalo a zay mitahirimbo maloto fa tazampotsiny enoana fotsiny nefitsika milaza fa tanytandalàna sy manao ny fandriampahalemana.
Ivadika eo amin'ny pejy politika indray sika voafidy ireo mpikambana roa isolotenany filakevitra ambonin'ny mpitsarana ny CSM eo anivin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana efa alina tamin'ny roa ambin'ny folo sasany voafantatra ireo anarana nahazo fankatoavana avy amin'ny CSM eo ny mpitsara Florent Rakotoarsoa izay filoha voalohany eo anivin'ny fitsarana ambony Antoliara efa milisitry ny atitany ihany koa izy nandritra ny fitondrana tetezam-bita farany teo. Ny solotena faharoa indray de ny mpitsara Bakoly Ratovin'ny Elinjafy mpitsara eo anivin'ny fitsarana mpandravadidy miandry ireo anarana telo avy amin'ny filohan'ny repoblika zany sisa de ofeno ireo mpikambana sivy andrafitra ny HCC fa malona izay fifidianana ny solotena ny solotena io nivin'ny ACC izay hatrany ho an'ny tena nivin'ny antenimberam-pirenena dia niaika amin'ny fisin'ny lesoka izay tsy nahafa-po ireo solombavam-bahoaka sasantsasany tamin'ny fizotran'ny fifidianana ny filohan'ny antenimberam-pirenena Kristina Razanamasoho. Na izany aza nambarany fa nanaja ny lalàna sy ny demokrati sy ny demokrasia ny fifidianana izay natao.
Fividianana izay natao tamin'ny fomba demokratika tanteraka tao anatin'ny fanajana ny lalàna, indrindra ny lalàm-pandromana. Maro ireo kandida nirotsaka nifaninana ary nanana ny maha izy azy. Avokoa izy ireo na teo amin'ny lafiny fahaizan-dalàna zany, na teo amin'ny lafiny tsaikefa. Ireny ny vokatra ny teny ny demokrasia ka hajaina izany. Misarika ny sain'ireo tompona andraikitra politika ny efizahay amin'ny famakina iny vokatra iny fa misy ny lesoka azo raisina. Ka dia ny iraviana moa ho andreo voafidy dia mba tsy hitsanga menatra ny antenimberam-pirenena amin'ny didy izay napetraka amin'izy ireo voanio androm-panjakana faran'izay saropady io. Ka matoky zahay fa tsy andraraky ilombian-doha ny antenimberam-pirenena izay mifidy anareo izahay fa samy manana ny tsirairay ny lektura anyny vokatra azo teto indy.
Raha iverenana kely taorina ny famaranana ny fivoriana omaly tetsy amin'ny sesei vato dia noraisina tamin'ny fomba ofisialy teny antoerana ny fitaovana fanamafisam-peo avy amin'ny fitondram-panjakana Alemana ho ampiasaina eny amin'ny lapan'ny antenimberam-pirenena eny Tsimbazazambo ireto fitaovana izay nisitrahany antenimberam-pirenena ireto. Fa ho an'ny teny Anosikely kosa fivoriana tsara-potoana voalohany natrehan'ireo loholona valo ambin'ny folo iny ny farana omaly iny. Ireo loholona valo ambin'ny folo izay akaiky ny fitondrana volomboasary avokoa nanamafy nefa ny filolefitry ny antenimberan-doholona misana ny faritra avaratra Imbikerilaza raha nanaovana fanadiadiana fa malalaka tanteraka amin'ny fanapaha-kevitra raisiny ireo loholona fanadiadiana ary.
Raha ny loholona voafidy a roa ambin'ny folo roa isaky ny provinsa moa zany a dia hitantsika fa nitondrany zany hoe baniera ny TGV mampara izany iry maro moa ny filaza azy zany satria izay le antoko ny olona enina kosa zay ray ampahatelony zay moaraky ny voalazana lampanorenana dia tendren'ny filohan'ny repoblika arak'ilay fahaizana manokana ananany izany hoe désigné selon leur compétence spécifique. Raha ny tenako manokana zany dia milaza mazava eto fa tsy anatin'ny antoko politika fa kosa resy lahatra amin'ny politika sy ny vina fampandrosoana entin'andriamatoa filohan'ny repoblika. Dikan'izay zany dia manana fahalalana tanteraka izahay aneho hevitra, manana fahalalana tanteraka izahay a ny ombona na tsy ombona amin'ny hevitra raha hitanay fa mety tsy mahaso ny tany sy ny firenena.
Izay ara ny akon'ny fivoriana tsara-potoana ny parlementaira fa nanatanteraka fivoriam-be ara-potoana kosa tetsy amin'ny sesei vato maly ny olafitra ny mpandrefitany matianina eto Madagasikara. Ladinika tamin'izany ny fanavozana ny birao ny olafitra izay tapitra fepitokesana teo ihany koa ny fanaovana ny tatitra ny asa vitan'ireo birao teo aloha ary ny fandravonana ny disadisa misy eo amin'ny mpandrefitany miankina amin'ny fanjakana sy ny tsy miankina. Voaresaka ankoatr'izay ny fikasana anafoana ny lalàna mifehy ny asan'ireo mpandrefitany matianina tsy miankina. Ny filohan'ny olafitra ny mpandrefitany matianina eto Madagasikara Rabe Manantsoa Parfait no manampifanazavana teo amin'ny fandraisam-peo ny Joel Rasolofo.
Talohan'izay zany dia ny fanjakana foana no tompon'ny fandrefesana tany teto Madagasikara fa tamin'ny 2005 dia nivoaka le izy hoe tsy vitan'ny fanjakana intsony ho ny fandrefesana ny tany fa mitaraiky lasa lafo be dia alefa ho an'ny prive dia efa lasa lalàna mpanjakana iny zany dia tanatin'izany koa loatra amin'ny fitantanana an'le tany hotsapa koa tamin'izany fa hoe tena ny any ambanivohitra tsy manam-bola lafo ny fanresaka fikarakarana ombon'ny tany dia asiana amin'izay zany le hoe le fitantanana ombon'ny karatany any kominina ny kasitrany tany any ambanivohitra zay zany ny fanamorana di zay ksamy zany hoe nananganana ny biraon'ny orde misy tokoa le disadisa satria mbola betsaka amin'ireo geometra reo ohatra miasa ao amin'ny fanjakana mbola metyetra hoe mbola anay any ty asa ty zay zany di hoe mety ho fototry n'le disadisa de fandroany moa zany di mifampiresahana teo le izy hoe profession liberale ny izy io araky ny lalàny fa tsy hoe zahay apory ny hoe te anao hoe anao ambolehetra aminona ohatran'izany raha ny lalàna no fohanana di tsisy tsisy io zany géométre expert fa ny fahazaboa koa zy aloha zany de misy zavatra amboarinao a fa tsy hoe ny lalàna no fohanana.
miombikevitra amin'ny fanatsarana ny asa izay sahany ankoatr'izay ireo mpizaika raha antsikahatrany ny fanazavana
ny anatsarana ny asa aloha de anavahana tsara ny hoe aiza marina zany tokony asam-panjakana amity satria bebebe ny asan'ny fanjakana ny asan'ny fanjakana ao anatin'izy io a de betsaka fa tokony avahana fotsiny izy hoe aty eto resaka asa liberala ity asan'ny fanjakana ny resaka lalàna zao efa mandeha any de hoe ny resaka rafitra moa zany tsy maintsy menja zany aty amin'ny samy geometra aloha satria le disadisa mato misy to tsy maintsy menja fatraty amin'ny geometra koa le disadisa
eo amin'ny pejin'ny fahasalamana dia nanamarika ity herinandro ity ny fanokanamonina ny any majanga sy ny nosobe no ny firongatry ny valana retina coronavirus hatra 50 andro moa izany fanokanamonina izany sy nisongadina hatrany tamin'ny tatitra navoakan'ny misiterany fahasalamam-bahoaka itsekilany fa ny eto analamangatrany no lolaharana amin'ireo marahary vaovaovaotily misy hatrany ankoatr'izay ireo lavo tsy matohitra ny valana retina ka ny tatitra ny voaka omaly no betsaka indrindra satria misa sivy izy ireo maty raha io tatitra ny voaka maly io noho izay fianaky ny valana retina sy ny fihazakazaky ny antotandrisan'ireo marary ny coronavirus izay indrindra moa indrindra ireo lavin'ny valana retina dia efa mivonina amin'ny fanampinina isa ireo dokotera miaramilany eo anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena afantatr' izao fa efa manomana mpitsabo miaramila maromaro ifanometanana amin'ny fitsaboana ihany koa ny eo anivon'ny tafika malagasy nanangona izay vaovao izay ny irina rabodoarvelo
hatramin'ny fiandohan-terinandro ity efa amperinasa tanteraka ny BIS nalay brokady manokana mantsehatra amin'ny ady amin'ny COVID-19 izay ahitana miaramila sy mpitsabo miaramila eny amin'ny filazo foaramono misy azy io tsy aivina anamafisan'ny avy amin'ny tafika malagasy ny fifanomezan-tanana ao amin'izay ady amin'ny fianaky ny valana retina izay anefa dia mbola hiampy ireo mpitsabo miaramila atoato ny ministry ny fiarovam-pirenena manazava jeneraly Rakotony Rina Richard
hitatsika eo zany araky ny toromarika rehetra izay avy any filoham-pirenena dia tsy maintsy anampy ny ireo dokotera miaramila sy ireo ato amin'ny tafika malagasy fanometanana amin'ny mpitandro ny filaminana eo amin'ny fomba anatsarana sy anatanterahana ny ady amin'ny coronavirus fa ny BIS dia fampiarinasa tokoa ankehitriny rehefa any daolo ireo ambulance any daolo ny dokotera miaramila tofitofo tamin'ny zavatra misy tamin'ny plateforme tamin'ny heritona ihany ny ady moa zany hoe rehefa misy ny olona miantso ny knos na miantso any amin'ny hôpitaly zany dia tonga dia avy atrany ireo BIS ireo manao ny procedure fataony zany a mandeha mijery hoe aiza le misy an'le olona iza le olona aiza misy an'le olona aiza ny toerana hitondrany azy a aiza ny misy toerana malalaka ametrahana azy a manao hoana ny toetrany le olona mietretra vavoan'izay valanaretina zay a manao hoana ny testa tokony atao a sinsisisinsis efa zatran'izany dareo hatra amin'ny misiny BIS tamin'ny herintaona
vaovao misy fandraisany amin'izay resaka fahasalamana izay hatrany dia misy fiatraikany ratsy ho an'ny fampandrosoana sy ny lafin'ny fampiroboroboana ny fahasalaman'ny mponina ambanivohitra ny tsy fahazahoanny any ambanivohitra herinaratra hoy ny talia jeneralyny USAID John Dunlop tafiditra ao anatin'ireo tetikasa iverin'ny gouvernement amerikana fa mila toanana ny famatsiany herinaratra any ambanivohitra indrindra ho an'ireo tobim-pahasalamana misy folo ary ireo tobim-pahasalamana any ambanivohitra ovatsiany amerikana herinaratra raha nitatitra nataony ny masovoa amerikana mbola isy 50 hafa ihany koa atsoatsy hisitraka izany nirina rabodarvelo hatrany
enina faingo 500 ny ankonana malagasy any ambanivohitra ihany no mahazo herinaratra hoy ny avy amin'ny masovoa amerikana ankina ny fisin'ny herinaratra izay nefa ny fitsaboana amin'ny ankapobeny na ny fitsaboana faran'izay sotra mety ampididoza rehefa tsy misy ny herinaratra ampiasain'ny mpitsabo hoy ny fijoroana vavolombelona nataon'ny mpitantana orinasa sosialy frantsay malagasy na no hoe anisan'ireo nahazo famatsim-bola ho an'ny tompo-pahasalamana any ambanivohitra misa 50 izay mikarakara marary eo amin'ny efatralina sirahetsy tamin'ny tandasa ary fomba sy modelyny famokarana herinaratra any ambanivohitra ampiasain'ny orinasa iorany fanazavana ka manodidina ny hôpitaly ihany izy ireo no nanangana tambazotra madinika ahitana takela-by mandray ny herin'ny masoandro sy batery fitehirizana angovo mahazo herinaratra maimaim-poana ny hôpitaly vokatr' izany mahazava-dehibe ity tetikasa famatsiana herinaratra amin'ny alalan'ny masoandro ity ankoatra izay dia manome asa ny manodidina izy isahana ny fikojakojana ny fiambenana ary ny fisahanana ny ara-teknika ny tambazotra ny herinaratra ampitombo avoroen'ny fahazoana herinaratra ty afrika ambanin'ny sahara hatramin'ny taona 30 moa ny tanjon'ny tetikasan'ny governemanta amerikana amin'ny alalan'ny USAID voakasika izany koa madagasikara raha ny fantatra
Mifanohitra amin'ny amaroan'ny tantsany vokatra sy ny fandrosoan'ny tontolon'ny fambolena sy fiompiana ho antsika eto Madagasikara. Voalaza ombenombeno mantsy fa tantsany 80% ny Malagasy kanefa olana lehibe ho an'ny Malagasy ny tsy fahavitantena ara-tsakafo antony anatanterahana ny fihoanan-doniny ireo mpanolontsainy momba ny fambolena sy ny fiompiana na ny FCA. Niaraka tamin'ireo ministera Pia teny ampifiloza any Maly natsapa ireo mpitarika ny fihoanan-doha fa tsy ampy ny vokatra ary mbola marefo azany ankamaroan'ireo tantsaha Malagasy. Manampitrotraka izany ny vokadratsy ny fivavahan'ny toetrandro eo amin'ny tontolon'ny fambolena sy ny fiompiana. Nanamafy rahateo ny mpinohida fa firenena fahatelo maneran-tany rasibatra izay fivavahan'ny toetrandro izay Madagasikara. Tsy mitazam-potsiny fa efa manao ny ezaka samihafa iarahana amin'ireo mpiara-miombin'antoka ny mpitarika ny FCA mba hahafahana mamaha ireo olana miatraika amin'ny tantsaha ireo. Fanamby ny hametraka politika pirenena ioarana amin'izany manazava Ramatoa Ralambo Arisoa Lalaina filohan'ny filakevi-pitantanana eo anivon'ny FCA.
Ny andrasana izany dia ny hametrahana ilay politika fa metrahana ny politika mampiasa ny ara-numerika amin'ny famokarana izay miatrika ny fiovaovan'ny toetrandro. Ny dingana atao moa izany ao amin'ny mpikambany FCA tsirairay efa manana ny politikany. Dia izay koa anisan'ny hoetineto ampiseho izany ireo mpisehatra eny amin'ny faritra ireo hoe ahoana ny fitondrany ilay izy, fampiaran'ilay izy sy ny fanaovana ilay izy. Dia izay no ezahana izany ampitahina amin'ireo mpitondra fanjakana hoe mety io zavatra io eto ahoana ny fomba hiarahantsika miasa ampiarana an'izay politika izay. Antony mahatonga an'izao fivoriana izao hoe anetsika, izany hoe anaitaitra ny fitondram-panjakana hoe apetraka ny politika mahakasika an'izay zavatra izay. Ao anatin'izay koa izany ny ampiasana n'ilay ara-numerika izany zay zavatra fitaovana ampiasain'ny FCA.
Raha mbola andrasana izay politika pirenena anatsarana ny sehatrin'ny fambolena sy ny fiompiana izay dia nitondra vokatsoa amin'ny fandraisana fanapaha-kevitra eny fotony kosa ny tetikasa simsi na ilay sehatra ifotony mampiroborobo ny sampandraraha eny fotony. Nivoatra izany omaly nandritra ny atrikasa namaranana ity tetikasa ity teny ankorondrano. Nampiarina tamin'ny komina misa 50 ny tetikasa ka ny ONG sano ny andraikitra izany tamin'ny alalan'ny famatsimbola ny banky iraisam-pirenena. Ny fametrahana ny tamberina andraikitra sy ny fampandraisana anjara ny olom-pirenena amin'ny fizohina ny asa fitantanana eny amin'ny komina no nempana ny tetikasa. Sosokevitra narosony teo anivon'ny ONG SA ny antarana ny tetikasa any amin'ny komina hafa manazava Ravelomanantsoa Arlanto talemisana ny tetikasa simsi eo anivon'ny ONG SA.
Tena zava-dehibe navoaka nyity tetikasa ity dia manomboka mazava any amin'ny komina ny asana aloha voalohany indrindra ny tena ampisiana sy fomba fampiodinana zany any orafitra io indrindra indrindra eo fametrahana an'ilay hoe fihinantana iaraha-manana zany amin'ny tetibola sy ny fijerena ny laram-pahamehana zany eny amin'ny vahoaka sitraky ny fotony. Ny tena misongadina zany aloha zany rehefa tena miodina arak'izay filazako azy le rivo dia mazoto ny olom-pirenena alay anjara fampandrosoana ny komina metraiky zany any amin'ny fandoavan-ketra metraiky zany any amin'ny fiarahana manatanteraka reny tafifoto tafikasa reny. Ny faharoa dia sosokevitra be dehibe zay manampy ny mpitondra tsy olany andro anatanteraka tetikasa tsy mamaly ny filan'ny vahoaka na mitsitraky ny fotony. Misy te fijorona vahaolombelona mihitsy hoe niova hevitra le maire rehefa teo amin'ny fitondrana ka nanao an'ilay rafitra fitovokoanandoha hafa nyeritreritra ny tany amin'ny propaganda dia hafa notampiarahany satria hafa ny navoakan'ny olona. Rehefa nyeritreritra izy hoe anamboatra fotodravitra sasekoly rehefa nisy ny fampidiniana dia ay le tetezana andehanan'ny mpianatra mankany sekoly naara-pahamena koa nolay efitra amin'ny sekoly ohatra izay.
Eo amin'izay sehatry ny fampandrosoana sy ny sosialy izay hatrany dia anampy ny tanora eto Madagasikara mba hanangana orinasa madinika ny misteran'ny asa fampananana asa ny asam-panjakana ary ny lalàna sosialy. Nisy tantarana izany ny fanofanana famoronana tetikasa madinika sy fitantarana izany ho andreo vehivavy manano tena sy manana fahasembanana ara-batana misa 20 avy amin'ny distrika samihafa mandrafitra ny faritra atsimo atsinanana. Manampy fanazavana ny ministra Ranampy Gigelle.
Mba hahafahany mivelona hamelona ny ankohonana ka ao anatin'izany ankoatran'ireo taranja hafa mikasika ny irary ny zaitra sy ny karazany dia nisy koa famoronana savony sy ranon-tsavony izay ho ampiasaina amin'ny fahadiovana ao an-tokantrano ary mba anaovandry zareo orinasa mahakasika an'izany satria nitanjo ny fitondram-panjakana koa amin'ilay vedrano fahenina izay nataon'andriamatoa filoham-pirenena sy efa navadika any anatin'ny politika mpanjakana kapobeny dia ny fampananana asa sy ny asa mendrika ho an'ny tsirairay ka ny fidirana amin'izany fampiofanana vehivavy manano tena izany izay manana niveau baka zany satria ilaina faripahaizana koa ny mba hahafana manangana orinasa zany a sady koa andrisiana ireo ankizivavy sy ny tanora sasany mba hiezaka amin'ny fianarana aloha na dia eo amin'ny niveau baka aza dia fa hahafahany zany a manatanteraka orinasa tsalatsara na kely ho azy a ohatran'izay natao izay.
Notoloran'ny ministera vola mitentina telo tapitrisa ariary ny voalohany tamin'ny famoronana tetikasa, dimy hetsy roa tapitrisa ariary kosa ho an'ny faharoa ary roa tapitrisa ariary ho an'ny fahatelo. Entina miainga amin'ny famoronana ny tetikasa ny vola fanampinana tolotra azy ireo. Nilaza ny tombony tamin'ny fifananana rahany sy ny momba ny tetikasan'izy ireo, misy olotena ny mpiofana.
Anodana ny voankazo aty amin'ny faritra Tsimotsinanana de tsy misy tsony zany ny voankazo verivery fotsiny na hoe amidy amin'ny vidiny izay tsy tokony ho izy.
De misy ohatra ny ministera izay nanolotra fiofanana ho anay reny mitondra tena aty amin'ny faritra Tsimotsinanana satria raha ny fiofanana tetoa de tena nagnampy anay zakabe da zakabe tokoatra satria tamiko manokany talohan'izao fiofanana izao de sitrakany ho aninaha amin'ny fitadiavam-bolany fahaizako manangany tetikasa ho anahy manokany. Raha vita nefa ny information zao de sa amin'ny teny a fa afaky manangany tetikasa ho anahy.
Toy izao ireo maresaka avy any ivelany. Manasa ny filohisan'i Vladimir Putin sy Xi Jinping ny filoha amerikanina Joe Biden mba hiatrika ny fihaonanan-tampony momba ny toetrandro, fihaonanan-tampony izay ho tanterahana ny 2020 sy 2020 avril izao amin'ny alalan'ny teknolojia ampitain-davitra. Mandidina ny 40 ireo mpitondra maniran-tany andrainjara amin'izany, fivoriana izay manamarika ny fiverenan'i Washington amin'ny ady amin'ny fivavahan'ny toetrandro atao aorianan'ny fitsoan-daharana nataon'ny filoha amerikanina teo aloha. Anatanteraka sony mpiara-miasa Anteheran io Iran sy i Chine fiara-miasa ara-stratejika sy ara-barotra izay aritra 50 taona efa noresahana sy nodiniana nandritra ny taona maro zao fifanaraham-piara-miasa izao. Efa tonga any Teheran hatry ny maly kosa ny ministry ny raharaham-bahiny sinoa ary atao mandritra izao fisidihana izao ny fanaovan'ny sony mpiara-miasa. Farany any Turkia misa efatra ireo mpanogazety ny Charlie Hebdo enjehin'ny fitsarana voaroro io namingavinga ny filoha Erdogan tamin'ny alalan'ny sary hitatra an-gazety izay nivoaka tamin'ny taon-dasa izy ireo. Nilaza ny mpampanolalana turka fa sazy antranomaizina efa taona no miandry andreto mpanogazety ireto. Mankasitrika anao mpiaino nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'izao atoandro izao. Lalaina nalanjara no hitondra ireo vaovao nisongadina tamin'ny herinandro ity manomboka amin'ny fitora sasany rahariva. Andro Robelona Rivoalay mame fotoananao ho amin'ny manaraka indray.